Zdravotnícky výbor nebol uznášania schopný, opozícia trvá na diskusii, chce osobne navštíviť trenčianskú nemocnicu. Dnešný sviatok premenenia Pána je pripomienkou slávy Ježiša Krista. Kamala Harrisová získala nomináciu demokratickej strany. Delegáti jej prijavili takmer 100% dôveru.
Počúvate Infolumen.
O 17.30 prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Diskusia o trenčianskom kardiocentre neprebehla. Parlamentný výbor pre neprítomnosť koaličných partnerov nebol uznášania schopný. Opozícia chce vidieť fungujúce oddelenie na vlastné oči. Na výbor Národnej rady pre zdravotníctvo prišla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková, opoziční poslanci aj predseda výboru Vladimír Baláš. Výboru sa zúčastnil aj riaditeľ trenčianskej nemocnice Michal Plesník. Za neprítomnosť sa ospravedlnili koaliční partneri. Neprišiel ani niekdajší minister zdravotníctva Marek Krajčí. Výbor pre nedostatok členov tak nebol uznášania schopný. Ďalšie rokovanie zdravotníckeho výboru by sa podľa jeho šéfa Vladimíra Baláža mohlo uskutočniť v septembri. Opozičný poslanec z Progresívneho Slovenska Oskar Dvožák chcel využiť prítomnosť ministerky aj riaditeľa nemocnice a prítomných vyzval k diskusii.
Mali sme konkrétne otázky ohľadom toho samotného potrubia, ktoré je tou spornou kauzou a sú podozrenia, že nebolo vymenené, ale koalícia nedošla. Nedošiel okrem predsedu ani jeden poslanec. Ministerka, ktorá sedela na výbore a žiadali sme ju teda, nech nám teda odpovie na otázky aspoň neformálne. Žiadali sme ju gentlemansky, nech nás zoberú do nemocnice, nech nám ukážu ten súčasný stav, nech nám poodpovedajú. Ministerka to odmietla. Pre mňa je to obrovská arogancia. A povedali nám, že možno o mesiac by zvolali takýto výbor.
Ministerka celú vec uzatvára tým, že na otázky chce odpovedať až na tlačovej konferencii, čo sa stalo, a tvrdí, že zdravotná starostlivosť na kardiologickom oddelení vo fakultnej nemocnici v Trenčine nie je ohrozená, je zabezpečená v takom rozsahu ako doteraz. Ministerka Zuzana Dolinková to vyhlásila práve na dnešnej tlačovej konferencii po neúspešnom pokuse o otvorenie mimoriadneho parlamentného výboru k tejto téme.
Absolútne odmietam, že by nebola zabezpečená dostupná zdravotná starostlivosť na kardiologickom oddelení v Trenčine, tak ako tomu bolo v predchádzajúcom období. V rovnakom rozsahu je poskytovaná táto starostlivosť aj naďalej.
Jej slová potvrdil aj riaditeľ nemocnice Michal Plesník. Zuzana Dolinková zároveň vyzvala opozičné strany, aby prestali šíriť o oddelení klamstvá a chaos. Ich tvrdenia o nefunkčnosti oddelenia a ohrozenosti zdravotnej starostlivosti odmietla. Slovenská inšpekcia životného prostredia zistila v prípade medializovaného letu vrtuľníka na území Národného parku Malá Fatra porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny. Išlo o pracovný let štátneho tajomníka Envirorezortu Filipa Kufu v súvislosti so zonáciou. Uviedla to inšpekcia vo svojom stanovisku, na ktoré upozornil portál Noviny.sk. Podľa inšpekcie pilot nedodržal podľa zákonom požadovanú výšku na území v 5. stupni ochrany, a to bez potrebného súhlasu orgánu ochrany prírody. Inšpektorát životného prostredia Žilina vec prejedná v samostatnom prístupkovom konaní. Vzhľadom na podozrenie, že preletom mohlo dôjsť aj k porušeniu predpisov na úseku civilného letectva, podal inšpektorát životného prostredia v Žiline opakovane podnet dopravnému úradu na vykonanie štátneho odborného dozoru v civilnom letectve. Ten sa však podľa inšpekcie vecov odmietol zaoberať. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko a mimoparlamentná strana Demokrati vyzývajú Filipa Kufu, aby odstúpil z funkcie, vysvetľuje poslankyňa Tamara Štoholová.
Slovenská inšpekcia životného prostredia potvrdila to, čo sme tvrdili od začiatku. Prelet vrtuľníka so štátnym tajomníkom Filipom Kufom ponad Malú Fatru nebol v súlade so zákonom. V parlamente sme kvôli tomu už v apríli zvolávali mimoriadny výbor, kde sme Filipovi Kufovi vytvorili priestor, aby okolnosti svojho letu vysvetlil, no dočkali sme sa len zatlkania a výhovoriek. Následne sme ho preto pre zjavné porušenie zákona o ochrane prírody vyzývali na odstúpenie a ministra Tarabu na jeho odvolanie. Obaja vtedy odmietli prijať zodpovednosť. Dnes porušenie zákona potvrdila nezávislá autorita. Filip Kufa dávno nemá na poste štátneho tajomníka čo robiť a vyzývame ministra Tarabu, aby to napravil.
Filip Kufa v apríli na zasadnutí parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie tvrdil, že k porušeniu zákona pri prelete vrtuľníka nedošlo. Považoval za hypotetické, že svojím preletom ohrozil chránené rastliny a živočíchy v Malej Fatre. Neodpovedal ani na otázku, aké oprávnenie mal pilot na to, aby letel tak nízko bez súhlasu okresného úradu. Podľa experta demokratov na životné prostredie Michala Kiču nemá Filip Kufa na funkciu odborný ani morálny kredit.
Krátko z domova.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odvolala Mateja Drličku z funkcie generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla. Jeho odvolanie potvrdila aj PR manažérka SND Jana Alexová. Dôvody tohto rozhodnutia ministerstvo kultúry uviedlo, že šéfka rezortu stratila v neho dôveru. Dopravné obmedzenia v súvislosti so sanáciou svahu nad cestou 1/18 medzi Strečnom a Dubnou Skalou sa dočasne zmiernia. Ako informovala prednostka okresného úradu v Žiline Emília Pavlusíková, so zhotoviteľom a dopravnou políciou sa dnes dohodli na zrušenie obmedzenia v jednom jazdnom pruhu, a to medzi 17. hodinou a 7. hodinou rannou. Toto opatrenie by predbežne malo platiť do 13. augusta. Košický samosprávny kraj chce cez eurofondy zrekonštruovať nadjazd v Trebišove nad železničnou traťou, ktorý je vo veľmi zlom až havarijnom stave. Predpokladané náklady na celkovú rekonštrukciu mosta sú viac ako 7 miliónov eur. Potvrdila to hovorkyňa predsedu Košickej samosprávy Katarína Strojná. Generálny prokurátor Maroš Žilinka čelí kritike zo strany opozície za svoje rozhodnutie odstaviť prokurátora Michala Šúreka z kauzy Očistec. Poslanec Progresívneho Slovenska Branislav Vančo obvinil Maroša Žilinku, že koná v prospech Roberta Fica, Tibora Gašpara a Norberta Bödera.
Odstavením pána Šúreka koná pán Žilinka ako nástroj smeráckej pomsty, ako nástroj na zmarenie dôležitých kauz v prospech politických špičiek Smeru, či už ide o pána Gašpara alebo známeho oligarchu Norberta Bödera.
Obvinenia voči vyšetrovateľom a Michalovi Šurekovi považuje za nezmyselné a v rozpore s dlhodobou praxou polície a prokuratúry. Generálny prokurátor by mal podľa neho najskôr vyšetriť, či obvinenie Michala Šureka nebolo účelové.
Pán Žilinka len odkázal, že pozastavil funkciu pánovi Šurekovi, lebo tak urobil aj v ďalších 5 prípadoch. Ale to nie je žiadne zdôvodnenie. Predsa zákon mu neprikazuje, aby pozastavil výkon funkcie prokurátorovi, ktorý je stíhaný alebo obvinený. Dáva mu možnosť, aby to urobil. Ale zároveň generálny prokurátor, ak chce riadne vykonovať svoju funkciu, v prvom rade by mal chrániť spravodlivý proces. A ak sú tu podozrenia alebo indície, že môže ísť o účelové obvinenie, ktoré má odstaviť toho prokurátora, tak by to mal celé vyšetriť.
Generálneho prokurátora vyzval, aby obžaloba podaná v kauze Očistec, ktorú dozoroval Michal Šúrek, nebola stiahnutá novým prokurátorom, ktorý bude kauzu viesť. Opozičné KDH vyjadrilo obavu, že sa opätovne využívajú skratky. Najprv cez bleskové zmeny trestných kódexov, teraz vo forme bleskových obvinení, ktoré by si pre svoju závažnosť vyžadovali nepriestrelný právny základ. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Zuzana Števulová tvrdí, že Maroš Žilinka nepochopil význam ochrany verejných záujmov. Progresívne Slovensko plánuje predložiť návrh novely zákona, ktorý obmedzí zásahy generálneho prokurátora do vyšetrovania a zjednoduší jeho disciplinárne stíhanie. Aj opozičná strana Sloboda a Solidarita považuje konanie generálneho prokurátora za účelové a tendenčné. Maroš Žilinka však na sociálnej sieti uviedol, že sa ohradzuje voči spájaniu jeho osoby s akoukoľvek politickou stranou a voči sústavnému až nedôstojnému očierňovaniu. Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica otvoril dnes proces v kauzách Donovali a Báč, ktoré sa týkajú páchania ekonomickej trestnej činnosti. Obžalobe čelia 4 osoby, medzi nimi aj Marian K. Špecializovaný trestný súd však musel hlavné pojednávanie zhruba po 2 hodinách odročiť. Z obžalovaných prišiel na súd iba Marian K., ktorého priviedla eskorta. Jana Eš a Peter P. sa nedostavili, ale súhlasili s vykonaním pojednávania v ich neprítomnosti. Jan F. sa ospravedlnil pre náhle zhoršenie zdravotného stavu a požiadal o odročenie. Podľa prokurátora Martina Tamaškoviča je dôležité vypočuť všetkých obžalovaných, preto navrhol, aby boli opätovne predvolaní.
A vzhľadom na rozsiahlosť tejto kauzy, ako aj rozmer dokazovania vykonaného v prípravnom konaní a aj vzhľadom na to, že som navrhoval osobný výsluh obžalovaných na hlavnom pojednávaní, som súdu navrhol, aby rozhodol v zmysle paragrafu 252, že účasť všetkých obžalovaných je nutná, aj vzhľadom na to, že ide o ekonomickú trestnú činnosť, je potrebné, aby sa teda vyjadrovali aj k niektorým listinám, ktoré mienim oboznamovať na hlavnom pojednávaní. Súd svojím spôsobom akceptoval môj návrh a obžalovaných upozornil na to, že vyžaduje ich osobnú prítomnosť na ďalšom termíne hlavného pojednávania.
Podľa obhajcov Michala Manzáka a Mareka Paru ich klient Marian K. je presvedčený o svojej nevine, vysvetľuje Michal Manzák.
Pán prokurátor kladie obžalovanému Marianovi Kočnárovi za vinu dva skutky, a je to trestný čin neodvedenia dania a poistného a poškodzenia veriteľa. Obhajobu my považujeme za zjavne zmetočnú, pretože pán prokurátor nerozlišuje medzi zneužívaním práva, medzi daňovým podvodom. V obžalobe mu kladie za vinu, že sa pán Kočnár dopustil zneužívacieho konania, avšak obžaloba argumentuje rozsudkami, ktoré sa vzťahujú na daňový podvod, čo je nezmysel. Pán Kočnár je presvedčený, že je nevinný.
Podľa Mareka Paru v obžalobe nie je vymedzený rozsah, kde by porušil zákon.
My sme od začiatku, v podstate od decembra 2017, ak sa nemýlim, žiadali orgány činné v trestnom konaní, aby vymedzili rozsah protiprávneho konania pána Kočnera. Teda to, čo mu kladú za vinu. Lebo môžete stíhať hocikoho len za to, čo urobí v rozpore s právom, teda to, čo je protiprávne. Od začiatku nám odmietli povedať, akom rozsahu konal v rozpore so zákonom, teda protiprávne. Povedali, že on síce konal v súlade so zákonom, ale až tak v súlade so zákonom, že zákon zneužil. A toto je problém. Proste nemôžete ho stíhať za to, že niekto koná v súlade so zákonom. Musíte povedať, kde konal protiprávne.
Z cirkvi.
Katolícka cirkev dnes slávi sviatok Premenenia Pána. Premenenie Pána patrí k najdôležitejším udalostiam v živote Ježiša Krista tu na zemi. Pre všetkých je pripomienkou slávy Ježiša Krista a povzbudením očakávať nebeskú slávu, ktorú nám pripravil v nebi. O veľkosti a význame tohto sviatku svedčí aj to, že okrem tohto vlastného sviatku 6. augusta si v liturgii pripomíname túto udalosť Premenenie Pána na druhú pôstnu nedeľu všetkých troch liturgických cyklov, keď sa číta evanjelium o premenení Pána nás evanjelia svätých Matúša, Marka a Lukáša. Zmienky o slávení tohto sviatku existujú už od 4. storočia. Pôvodne sa sviatok premenenia slávil vo februári. Avšak keďže tento radostný sviatok väčšinou pripadol v pôstnom období, čo nezodpovedalo duchu pôstu a pokánia, bol preložený na 6. augusta. Organizátori Národného pochodu za život zverejnili pieseň s názvom Každý je vzácny, ktorá je oficiálnou hymnou Národného pochodu za život. Ten sa uskutoční 22. septembra v Košiciach. Autorom piesne je prešovský hudobník Peter Kšemen. Viac informácií má redaktor Boris Kolár.
Oficiálna hymna Národného pochodu za život vyšla práve v týchto letných dňoch. Autorom piesne je hudobník Peter Kšemen, ktorý ju naspieval spolu so speváčkou Lenkou Radvanskou. Prešovský spevák chce touto piesňou podporiť myšlienky pochodu za život, ktoré sú mu podľa jeho slov blízke. Zverejnenie hymny približuje Patrik Daniška, hovorca Národného pochodu za život.
Tá hymna vyšla teraz kvôli tomu, že je také vhodné obdobie. Leto je celkovo dobré obdobie na pesničky, rôzne letné hity sa hrávajú. A my už máme taký čas, niečo vyše mesiaca len do pochodu, tak myslím si, že by tá pesnička trošku tak aj pozvala ľudí na pochod za život do Košíc, pretože no blíži sa to, sa to nezdá, september je tu za chvíľočku, prázdniny skončia a teda už je dobré, aby si ľudia plánovali ten program na september.
Podľa slov Petra Kšemena pieseň Každý je vzácny vyjadruje nádej na zmenu srdc v oblasti ochrany ľudského života. Predchádzajúce pochody za život v ňom stále rezonujú ako radosné udalosti a práve túto atmosféru sa spolu s hudobníkmi snažili zachytiť aj v tejto piesni. Viac k spolupráci dodáva Patrik Daniška.
Pán Kšemen je už akoby taký známy v tom našom Prolife prostredí dlhodobo. Už keď bol prvý pochod za život, Národný pochod za život v Košiciach, tak už bol veľmi aktívny, aj zabezpečoval hudobný doprovod a tiež aj vytvoril pesničky tematizované k ochrane života a jedna tá pieseň sa stala takou, dalo by sa povedať, hymnou pochodu v minulosti. Je to také veľmi sympatické, že tou témou žije stále naďalej, že mu je blízka a že aj takýmto spôsobom sa rozhodol podporiť myšlienku Národného pochodu za život alebo celkovú myšlienku potreby chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.
Národný pochod za život organizujú Pro-Life organizácie pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska.
Slovensko v uplynulých dňoch navštívila generálna predstavená Salesiánok Chiara Cacuola. Počas bohatého programu sa stretla so všetkými Salesiánkami. Vrcholom jej návštevy bolo odovzdanie služby novej provinciálnej predstavenej slovenských sestier Jane Kurkinovej. Sumarizuje Julia Kavecká.
S Máriou v požehnanej zemi Slovenska v sne, ktorý trvá. Takto nazvala matka Chiara Cacuola svoju prvú návštevu na Slovensku. Počas nej chcela bližšie spoznať realitu slovenskej cirkvi a salesianskej rodiny. Povedala, že slovenská provincia je mladá, ale rastie deň za dňom. Situáciu za situáciou a s odvahou a apoštolskou podnikavosťou. Mohla som sa o tom presvedčiť, keď som v týchto niekoľkých dňoch prežila skúsenosť medzi týmito sestrami a počúvala ich príbeh, a to je pre mňa a pre celý inštitút dôvodom na veľkú radosť a vďačnosť. Generálna predstavená sa počas návštevy Slovenska okrem iného stretla s apoštolským nunciom Nikola Girasolim a košickým arcibiskupom metropolitom a predsedom KBS Bernardom Boberom. Navštívila aj niektoré komunity Salesiánok, a to v Bratislave, v Trnave, v Nitre, v Dubnici nad Váhom, v Banskej Bystrici, v Rožňave a v Prešove, hovorí sestra Monika Skalová.
To, čo si tak odnášam, je taký pokoj, taká otvorenosť, radosť, skromnosť, pokora. A myslím, že jej prítomnosť nadala akoby takú novú šťavu alebo takú novú chuť pokračovať ďalej.
Všetky céry Márie pomocnice slovenskej provincie sa s generálnou predstavenou stretli aj v Badíne, kde uviedla do služby novú provinciálnu predstavenú slovenskej provincie, sestru Janu Kurkinovú.
Ako už aj generálna predstavená počas týchto dní, tak povedala, máme pevné základy, pretože tá charizma prežila aj to obdobie komunizmu a my sme tie, ktoré máme v tej charizme pokračovať a provinciálka má akoby udržiavať tie polienka.
Matka Chiara otvorila aj kolégium Márie Romero v Prešove, stihla výlet do Tatier a v talk show v Badíne úprimne porozprávala aj o niektorých vážnych témach.
Verku, hnutí kresťanských spoločenstiev detí, počas leta uskutočnili dva vzdelávacie kurzy pre vedúcich detských spoločenstiev. Obidva vzdelávacie kurzy sa konali v Rajeckých Tepliciach. Zúčastnilo sa na nich 56 účastníkov. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Vzdelávacie tzv. Základné kurzy RK sú určené pre vedúcich detských spoločenstiev od 16 rokov. Cieľ základných kurzov RK približuje Júlia Frčková, lektorka základného kurzu.
Základný kurz je určený pre animátorov, ktorí chcú pracovať s deťmi prostredníctvom pravidelných stretiek a vytvárať tak radostné spoločenstvo. Absolventi kurzu dostanú obsvedčenie pre prácu s deťmi, ktoré je akreditované ministerstvom školstva.
Účastníci základných kurzov sú školení vo viacerých oblastiach potrebných pre prácu s deťmi, napríklad z pohľadu vývinovej psychológie, o intrapersonálnom rozvoji osobnosti dieťaťa, o základoch práce so skupinou, o základoch pedagogiky či metodiky práce s deťmi v ERKU. Jednotlivé oblasti sa prakticky dotkli tém ako agresia, strach, konflikty, záujmy detí či aké hry s nimi hrať. Viac k jednotlivým oblastiam dodávajú účastníci kurzu.
Približili nám to, ako napríklad tie deti myslia a vžiť sa do takých ich situácií, ako ich tak so rozvahou a kľudom vyriešiť. Takže je to také obohacujúce, lebo mnohokrát sme mali nejaký proste blok a nevideli sme čo ďalej a to nám to otvorilo také nové dvere.
Mňa veľmi zaujala prednáška o agresii hlavne, lebo predsa len keď asi človek, čo pracoval s deťmi, tak vie, že občas vedia byť veľmi náročné a v podstate mi to dalo sa aj tak iný pohľad sa pozrieť na tú agresiu tých detí a tiež aj na to, že sa mám pozrieť na seba, že aby som aj ja nevybuchol na tie deti a asi tak.
Praktickým výstupom bola tvorba a odprezentovanie konkrétneho detského stretka. Podľa slov účastníkov sa teraz pozerajú na stretka novými očami a tešia sa, že zažili silné spoločenstvo prijatia. Vďaka tohtoročným základným kurzom vyslali v ERKU čerstvých absolventov do stretiek v 42 farnostiach.
V nedeľu sa v Paríži na námestí pred katedrálou Notre Dame konalo medzináboženské stretnutie na oslavu bratstva medzi národmi a náboženstvami. Od posledných olympijských hier v Paríži v roku 1924 uplynulo 100 rokov, pričom práve vtedy sa v tejto mariánskej katedrále konalo rovnaké podujatie. Podľa delegáta športového podujatia z biskupskej konferencie Francúzska Emanuela Gibiliarda toto stretnutie ukázalo prežívanie bratstva na olympijských hrách. Okolo 10. hodiny sa na námestí pred katedrálou, ktorá je stále v rekonštrukcii po požiari v roku 2019, zišli predstavitelia rôznych náboženstiev a spolu s približne stovkou kaplánov z parížskej olympijskej dediny sa podelili o svoje úvahy o ceste, ktoré šport dokáže mobilizovať pre dobro ľudstva. Ako pre vatikánske médiá uviedol delegát francúzskych biskupov Emmanuel Gobiliard, toto stretnutie ukázalo, že sa v multináboženskom centre tzv. Olympijskej dediny v týchto dňoch prežíva bratstvo. Vysvetlil, že voľba námestia pred katedrálou v Notre Dame bola preto, že je to miesto, ktoré je hlboko náboženské a zároveň všetkými uznávané ako miesto, ktoré hovorí o niečom univerzálnom.
Zahraničné spravodajstvo.
Americká viceprezidentka Kamala Harrisová oficiálne získala v hlasovaní o nominácii do novembrových prezidentských volieb v Spojených štátoch hlasy 99% delegátov z jazdu demokratickej strany. Po skončení 5-dňového online hlasovania, ktoré sa skončilo včera večer miestneho času, to uviedlo stranické vedenie. Za kandidáta na viceprezidenta si vybrala guvernéra Tima Walza. Viac informácií má Julia Kavecká.
Kamala Harrisová, ktorá má afroamerický aj ázijský pôvod, sa stala prvou prezidentskou kandidátkou demokratov inej ako bielej farby pleti. To, že má podporu dostatočného počtu delegátov, aby sa stala prezidentskou kandidátkou demokratov vo voľbách 5. novembra, oznámila strana už minulý týždeň. Zhruba 4500 delegátov Národného zjazdu demokratickej strany začalo hlasovať o nominácii Harrisovej prostredníctvom zabezpečeného e-mailu vo štvrtok a hlasovanie pokračovalo až do včerajšieho večera. Viceprezidentka bola v elektronickom hlasovaní jedinou kandidátkou. Jej nomináciu musí teraz formálne potvrdiť zjazd, ktorý sa začína 19. augusta v Chicagu. V novembrových prezidentských voľbách sa tak stane súperkou republikánskeho kandidáta ex-prezidenta Donalda Trumpa. Hlasovanie bolo nutné usporiadať potom, ako súčasný prezident Joe Biden, ktorý zvíťazil v stranických primárkach, odstúpil minulý mesiac z prezidentskej kampane a podporil Kamalu Harrisovu ako svoju náhradničku. Táto 59-ročná politička následne spustila predvolebnú kampaň. Podporu jej vyjadrili poprední predstavitelia demokratov a aj bývalí prezidenti Barack Obama a Bill Clinton s manželkami Michelle Obamovou a Hillary Clintonovou. Kamala Harrisová si za svojho kandidáta na viceprezidenta vybrala guvernéra štátu Minnesota Tima Walza. Informovali o tom agentúry AP, Reuters a AFP s odvolaním sa na nemenované zdroje a americké médiá. Harrisová to zatiaľ oficiálne nepotvrdila. Bývalý pedagóg je guvernérom Minnesoty už druhé funkčné obdobie v rade a predseda asociácií demokratických guvernérov. Predtým pôsobil 12 rokov v kongrese, kde reprezentoval konzervatívne orientovaný vidiecky okres, ktorý predtým ovládali tradične republikáni.
Bangladéšsky prezident Muhammad Shahabuddin rozpustil parlament a nariadil prepustenie väznenej bývalej premiérky a kľúčovej opozičnej líderky Begum Khalidi Ziaovej, ktorá je predsedničkou opozičnej bangladéšskej nacionalistickej strany. Toto nariadenie bolo vydané len niekoľko hodín potom, ako uhlavná rivalka Ziaovej, premiérka Hasina Wajidová, podala demisiu a opustila krajinu. Moc v Bangladéši prevzala armáda, ktorá avizovala vytvorenie dočasnej vlády. Podrobnejšie informuje Iveta Kureko.
Bangladéšsky prezident rozpustil parlament iba deň potom, čo bývalá premiérka Hasina Wajidová odstúpila z funkcie a utekla z krajiny po násilných protestoch. Oznámenie prišlo niekoľko hodín po výzve protestujúcich študentov, ktorí na sociálnej sieti žiadali rozpustenie parlamentu do 11. hodiny do poludnia. Veliteľ bangladéšskej armády Waqar Uz-Zaman sa dnes zároveň plánoval stretnúť s lídrami študentov, aby spoločne diskutovali o vytvorení dočasnej vlády. Aktuálne nie je bezprostredne jasné, či k rozhovorom došlo. Demonštranti na čele hnutia proti kvótam na pracovné pozície vo verejnom sektore a Wajidovej vláde dnes ráno vyhlásili, že ako poradcu dočasnej vlády chcú laureáta Nobelovej ceny za mier Muhammada Yunusa, ktorý už s ponukou súhlasil. Jeden z kľúčových organizátorov hnutia Nahid Islam ozrejmil, že nie je priateľná žiadna vláda podporovaná či vedená armádou. Indický minister zahraničných vecí vyhlásil, že sa po stabilizácii situácie v Bangladéši teší na normálne fungovanie krajiny. Zároveň však zdôraznil, že pohraničná stráž zostáva v pohotovosti. Dnes v reakcii na politické dianie vstúpila do štrajku kľúčová policajná asociácia zastupujúca tisícky policajných dôstojníkov. Deň po odchode Hasiny Wajidovej prepustili úrady z domáceho väzenia jej politickú oponentku, expremiérku Khalidu Ziaovú. Bangladéšska armáda už popoludní informovala o začiatku rokovania jednaní o vytvorení dočasnej vlády. Zúčastňujú sa na nich všetky relevantné politické strany s výnimkou strany vedenej Vadžídovou. Velenie armády prisľúbilo, že spravodlivosti bude učinené zadosť a že všetky vraždy a zverstvá, ku ktorým došlo v posledných týždňoch, budú potrestané. Vyzvalo protestujúcich ľudí, aby boli trpezliví a zdržali sa ďalších násilností. Spojené štáty vo svojej reakcii ocenili zodpovedný postoj armády a jej zdržanlivosť v posledných dňoch. Zopakovali svoju výzvu na rešpektovanie demokratických práv a žiadali, aby avizovaná dočasná vláda bola demokratická a inkluzívna. K situácii v Bangladéši sa vyjadril aj hovorca OSN Farhan Haq, ktorý zainteresované strany vyzval na pokoj a zdržanlivosť. Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell na sociálnej sieti vyhlásil, že je zarmútený tragickou stratou ľudských životov, ku ktorej došlo počas demonstrácií v posledných dňoch v Bangladéši a požiadal o prepustenie svojvoľne zadržaných demonstrantov. Zdôraznil, že je kľúčové plne rešpektovať ľudské práva a demokratické princípy a postaviť pred spravodlivosť osoby zodpovedné za porušovanie ľudských práv.
Krátko zo sveta.
Iracká armáda dnes odsúdila neuvážené činy namierené proti vojenským základňam na území Iraku. Zároveň oznámila, že zadržala nákladné auto s raketometom. Spravila tak deň po útoku na základňu Ain al-Asad, pri ktorom utrpelo zranenia niekoľko amerických vojakov. Ruský raketový útok dnes poškodil v Charkove na severovýchode Ukrajiny zdravotnícku kliniku a zranil najmenej 5 ľudí. Informovali o tom tamojšie úrady. Japonsko si dnes pripomenulo 79. výročie prvého útoku atómovou bombou na svete. Na spomienkovej slávnosti v Hirošime sa zúčastnilo približne 50 000 účastníkov, vrátane veľvyslancov zo 109 krajín. Približne 40 mládežníckych katolíckych združení z Belgicka zorganizuje 28. septembra festival na štadióne Ezel v Bruseli pri príležitosti oficiálnej návštevy pápeža Františka v Belgicku. Svätý otec navštívi Belgicko 26. až 29. septembra. Vrcholom jeho návštevy bude v nedeľu 29. septembra do poludnia omša na štadióne kráľa Buduána v Bruseli. Súčasťou návštevy bude aj účasť na 6. výročí založenia katolíckej univerzity v Leuven, kde pápeža pozvala Belgická kráľovská rodina. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová označila svoje vydarené účinkovanie na olympijskom turnaji v Paríži za obrovský úspech. Konečné štvrté miesto si vybojovala podľa vlastných slov po životných zápasoch.
Ja som nemala od začiatku čo stratiť, dostala som sa tam relatívne na poslednú chvíľu na tú olympiádu a išla som si tam vlastne po zážitok, skúsenosť. Nemala som na seba veľký tlak a myslím, že mi to aj pomáhalo, že boli oni favoritky. Ja som nemala čo stratiť, ale takisto som zahrala v svoje životné zápasy tam, tak postupne už prišiel aj trochu ten tlak a to uvedomenie, že to je naozaj výnimočný turnaj.
Slovenská bežkyňa Gabriela Gajanová je nadmieru spokojná so svojím výkonom v semifinálovom behu olympijskej 800-ky. V Paríži vytvorila národný rekord a obsadila celkové 11. miesto. Na finále jej chýbalo 44 stotín, sezónu však ešte nekončí a hodnotenie s trénerom si nechá na neskôr.
Ten beh bol naozaj veľmi kvalitný a z nášho behu sa postupovalo vlastne aj na časy. Mne to teda ušlo o pár miest, ale tým, že som zabehla slovenský rekord, tak sa naozaj veľmi teším z tohto výkonu a som šťastná z toho, čo som dosiahla na týchto olympijských hrách.
Slovenský futbalový šampión EŠK Slovan Bratislava chce úspešne vykrúčiť za vysnívaným postupom do halovej fázy Ligy majstrov. Belasich čaká zajtra na Tehelnom poli úvodné stretnutie tretieho predkola s cyperským šampiónom Apoel Nikózia. Odveta, po ktorej si postupujúci zaistí minimálne účasť v hlavnej fáze Európskej ligy, je na programe v útorok 13. augusta. Hokejisti HC Košice absolvovali dnes prvý spoločný tréning v takmer kompletnom zložení a v dočasnom útočisku, ktoré našli v aréne Stršňov na sídlisku KVP.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
Teda už by to mohlo byť lepšie. Jednak už aj v noci by malo byť jasno, možno polojasno. Ale to zase na druhej strane, keďže bude oblačnosť, bude chladnejšia noc. Keďže nebude oblačnosť, tak som chcel povedať, bude chladnejšia noc. To znamená, že v horských dolinách to môže klesnúť až na 5 stupňov. Táto noc mala práve na sever, bolo veľa oblakov, preto tá noc nebola studená, ale teraz bude. A potom cez deň, tak predpokladám, že cez deň už by sa malo, mali by sme sa dostať nad 30 stupňov, tak 31, 32.
Dnes večer o 20. počúvajte reláciu Duchovný obzor s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. Od nás je to všetko. Pekný večer želá technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová.